super via serena coro povas veni nubo kai pluvo. Ne domaĝu oron, kai donacu tion, kion vi regule donacas al iu alia. Kai tiu alia kontente prenos vian donacon. Tiam ambaŭ havos serenan koron, kai restos nenia ĉagreno. Pensu pri tiu, kiu atendis donacon, sed ne povis preni. Lin turmentas la dubo, ĉu la donacanto forgesis donaci, aŭ li simple domaĝas oron. Jen estas granda peko. Tiun pekon kreis ne la ricevanto, sed la donacanto, kiu ne donacas tion, kion li regule donacadis. Sen domaĝe donacu tion, kion vi regule donacas. Jes, sankta bonzo. Jen estas ĉio, kion mi predikas. En la templo pli detale mi predikos. Ĉu vi komprenis? Jes, tre bone mi komprenis. Ĉar vi komprenis, mi foriros. Ĝis revido, sinjoro. Ha, mi rememoris. Estas tia kanto. Dum vido ĉion. Mi jam rakontis al vi. Sen vido iom, mi trovis forgesita, al vi ne konfesita. Dum interparolo oni forgesas tion, kion li devus diri. Je disigio, vi rememoras iom, ĉu ne? Ne, tute ne. Nenion mi forgesas. Ĉu vi jam foriros? Ĝis la revido. Volu ion trinki sakeon. Ba, kion vi diras? Vi ne vidas tion, kio estas antaŭ vi. Kaj nun vi kredas, ke mi povas trinki sakeon. Certe vi ne povus trinki. Ĝis la revido. Ĉu vi foriros? Mi dankas vin.